Вие сте со SPS на Македонски.
Hello, I'm Sally City, the Labour candidate.
Hi, I'm Sally City.
Hello, I'm Sally City, the Labour candidate.
Деновите на кампањата започнуваат рано наутро во Рид. Утринава кандидатката на лабористите, Сали Ситу, е на локалната железничка станица, далејки им флаери на стотици патници кои наутро заминуваат во градот. Таа ги поздравува на англиски.
Hello, how are you going?
Hi, Sally, isn't it?
Yes.
Best of luck.
Thank you so much. Have a good day.
你好, 我是工党候选人, Sally Ситу.
Госпоѓа Ситу е ќерка на родители кои побегнале од Лаос. Сега таа се кандидира за парламентот, бидејќи гласачите во нејзиниот електорат и понатаму ја чувствуваат финансиската криза. Таа вели дека тие го чувствуваат тоа секој ден и не им треба бројки од индексот за потрошувачки цени за да им кажат колку е лошо. Тие го чувствуваат тоа на бензинските пумпи, го чувствуваат кога ги плаќаат трошоците за грижа за своите деца.
They are feeling it every day and they didn't need the CPI figures to come out to tell them how bad it is because they feel it at the checkouts, at the petrol bowser and they feel it when they're paying their childcare fees.
Трошоците за живот станаа главно изборно прашање низ целата земја. Собственикот на ресторан Юнге Нью вели дека неговиот бизнис се уште се бори.
Now it's not good. Yeah. The COVID-19.
За време на пандемијата, Сиднеј беше практично поделен на половина поради заклучувањата. И електоратот на Рид беше ист, при што некои предградија беа ставени под заклучување, додека други не беа. На главната улица во Бурвот се среќаваме со Олга и нејзината пријателка Памела. Тоа се постари жени. И двете се уште носат маски за лице, но изгледаат среќно што можат повторно да се движат. Олга вели дека време траењето на заклучувањето било особено тешко.
It's hard. We can go even for gym, no way. We stay home. For us is worse than youngest.
Yeah. It's hard. We managed, didn't we? Yeah. Stayed home all day.
Stay home. Boring.
Пратеничка на либералите е Фиона Мартин. Таа беше меѓу изненадувачките победници на изборите во 2019 година, откако го замени поранешниот пратеник на либералите Крек Ленди. Како и госпоѓа Ситу, и таа е на улица, дели флаери во близина на прометна раскрсница.
Hello, I'm Fiona Martin, I'm your federal member. Oh, lovely. Thank you so much. Thank you.
Сега таа го држи местото со маргина од 3,2% и вели дека е многу свесна за предизвиците со кои се соочи низиниот електорат. Притоа таа вели дека мора да се подсетиме кој не изведе низ овој тежок период. Ова е едно од најтешките времиња во историјата на Австралија, но сепак Австралија се уште има троен А кредитен рейтинг и на пат е кон закрепнување.
We must remember who got us through this difficult time. It's one of the most difficult times in Australia's history. One of the most difficult times in our history, and Australia still has a AAA credit rating. We still have a AAA credit rating, and we are on track to recovery.
Но таа се соочува со опозицијата и на друг фронт. Независната кандидатка Натали Баини ја напушти либералната партија минатата година, а сега таа ги насочува гласачите да ги предпочитат лабористите пред доктор Мартин.
I've received a number of queries about my preferences and I should state from the outset that I'm running because I believe I can provide the best solution for our local community. Beyond myself, I've then had to look at a number of factors that I believe are important to the local community if I'm not successful, being the character of the candidate, their commitment to Reid and their record of voluntary service in Reid.
Доктор Мартин вели дека независното нема да го одвлекува вниманието, додавајќи притоа дека не ја интересира никој друг.
I'm not interested in anybody else but my own race. I've worked solidly and very hard for the people of Reid over the last 3 years and I intend to work very hard for the next term.
Избирачкото тело на РИД е едно од најразновидните во земјата. Над 56% од луѓето се родени во странство, во споредба со остатокот од земјата, кој просек изнесува 33% родени во странство. Поголем дел од жителите во ова гласачко тело од националниот просек плаќаат најмалку 30% од својот приход под кирија. Сонот за собственост на дом сега се чини е уште подалеку од дофат. Дарен Чен е еден од многуте гласачи загрижени за кревањето на готовинската стапка од страна на резервната банка.
In real estate, like definitely, like due to the interest rate gone up and the house prices has gone to sky, yeah, and that hit everyone.
Рејчел Сумијати вози количка со мало дете. Таа вели дека зголемените трошоци за живот ја одвратиле од тоа да го носи детето во детска градинка, што би ја возможило да работи повеќе.
Because of the high rent increase and all of that, and knowing that our wages is not going up, it put a lot of pressure on our finances, especially as a family with a single income.
И како и поголемиот дел од земјата, заедницата во РИД ги чувствува трошоците за зголемувањето на цените на храната. Собственикот на мала продавница, Грегори Хек, вели дека неодамнешните поплави имале влијание врз неговите акции.
Climate change is starting to take a bit of an impact. This is all local produced. When we had all the big rains before, now it was virtually nothing at all. All got washed away. And it's only just slowly picking back up again.
И двајцата кандидати несомнено се во надпревар да ја заслужат довербата на гласачите во ова критично место.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.